Pěkný den, milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, který bude věnován většinou České republice, ale na úvod se podíváme také do světa, ale jenom velice krátce. Já vám přeji příjemný poslech, no a dáme se do toho. Nejprve taková hlavní sdělení z otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 19. srpna. Začneme tím pozitivním. Na konci řekl, je jasné, že centrální banka bude poražena, vlasovští generálové budou zničeni, činy Bělousova, ministra obrany, už k tomu směřují, je vidět, že je to reálné a pracuje se na tom. Takže to je asi taková ta nejlepší zpráva. Zároveň ale Valery Viktorovič Pjakin řekl, že USA se zhroutí, tak to víme, nemají šanci se zachránit, pád bude velice tvrdý a u nás, a tím myslel Rusko, budou velké otřesy. Velké otřesy, použil u toho slovo kolosální otřesy, ale máme šanci to zvládnout. Tady toto sdělení přebírám proto, že je z toho jasné, že když budou velké otřesy v Rusku, tak jak to potom asi bude vypadat jinde ve světě. Jinak všechno ostatní se dozvíte, až bude k dispozici profesionální překlad. Hovořil zase o kurské operaci a potom o další horké události. A tou každopádně bylo obvinění Německa Ukrajiny. Německo obvinilo Ukrajinu z toho, že zničila oba dva Nord Streamy. No a tato událost, stejně tak jako různá prohlášení Spojených států amerických o tom, že nevěděli o připravované operaci Kursk a podobně, tak toto všechno vypovídá o tom, že Ukrajinu odepisují, no a vedoucí Ukrajiny, ti jejich slouhové, už to začínají chápat a rozhodně, ale pokud bude Ukrajina potopená a její vůdci, tak hodlají sebou stáhnout i Spojené státy americké, čemuž bude napomáhat i globální prediktor, který vydal v NBC News prohlášení nebo článek, v němž se mimo jiné píše, Kyjev se víc než rok připravoval k útoku ve spolupráci s vedením USA, čili USA se snaží úporně z toho vyvléknout, ale to se jim nepodaří. Dále Valery Viktorovič znovu vysvětlil, proč zatím nebyl sesazen ani šéf generálního štábu Gerasimov, ani šéfka centrální banky Ruské federace Elvíra Nabiulina. Tady jde o to, že bojují klany, které jsou za nimi, a pokud budou vyměněny jenom tyto loutky, tak to ničemu nepomůže. No a jak už říkal Valery Viktorovič minule, tak ty klany se teď spojili a všechny se rozhodli vsadit na jednu kartu a tou je USA. To jsou asi ty nejdůležitější informace. Hovořil také o Číně, že Čína je teď vysoce konsternovaná, protože začíná chápat, že rozhovory nebudou mírové, v uvozovkách rozhovory s Ruskou federací a tak dále a tak dále. Takže tolik na úvod, no a teď pojďme do České republiky nebo do bývalého Československa. Všichni víte, jaké máme datum, 21. srpen, a toho dne se odehrála ta strašná krvavá okupace v roce 1968. Hrad dnes v noci svítil rudě, svítily nápisy Jdi domů, Ivane, snad je to tam dokonce i v angličtině s mírnou obměnou Go home, Russia. No a my dřív, než se podíváme na ten rok 1968, předtím bych se ráda zastavila u toho, jak vypadá dnešní Česká republika. A na toto konto udělal velmi dobrý rozbor pan Vítek Prokop. Ten rozbor vyšel na Pravém prostoru minulý týden, tuším, že 15. srpna, pod titulkem Velké problémy v malém státě. Máme se nejlépe ve své historii. Je zajímavé, že pokaždé, když jsem slyšel tento výrok, tak jej pronesl ten samý typ člověka. Vysokoškolská pedagožka, pracující pro ministerstvo zahraničí, vysokoškolsky vzdělaný učitel na elitním gymnáziu, úspěšný lokální politik. Srovnejme si ale toto tvrzení s fakty. 30% rodin nemá peníze na nákup nového nábytku. Na 657 tisíc lidí je materiálně deprivováno, což reálně znamená, že si řada z nich nemůže ani dovolit koupit maso k jídlu. Mají se i tito lidé historicky nejlépe? Anekdota pro srovnání. Naposledy jsem osobně slyšel o tom, že by si někdo nemohl dovolit maso při diskuzích o příčinách pádu carského Ruska. Když někdo řekne, že se máme nejlépe v historii, tak nemyslí celý národ, ale myslí tím sebe a svoji sociální třídu. Slovíčko buržoázie možná někomu zní obstarožně, ale výstižně popisuje tyto lidi. Tito lidé se skutečně mají nejlépe ve své historii. Po roce 1989 se jim otevřela řada možností cestovat a studovat po celé Evropě. Spekulovat s majetkem, podnikat tady a v zahraničí. Nemají proto příliš mnoho důvodů k nespokojenosti se stávajícím režimem. Právě naopak. Neuvědomují si přitom hloubku krize, v jaké se nyní v uvozovkách jejich režim nachází. Od roku 2022 stoupá počet domácností ve velmi obtížné finanční situaci. Pětina lidí označila svoji domácnost za chudou. 8% má problém zaplatit základní potřeby, jako je jídlo a oblečení. 1,3 milionu lidí žije v energetické chudobě, takže si nemůžou dovolit v zimě dostatečně topit. Nejbohatších 20% české populace vlastní více než 80% veškerého majetku v republice. To je takzvané Paretovo pravidlo, mimochodem, které platí i v jiných oblastech života, ale především tedy zřejmě v kapitalismu, respektive v davoelitarismu. To je jenom taková moje poznámka a jedeme dál. Neschopnost krizi skutečně reflektovat a hledat z ní cestu ven je příznakem akutního vyčerpání režimu. Vyhlašuje se boj s dezinformacemi, nikoli s chudobou. Každý, kdo zpochybní stávající pořádky, je ihned onálepkován jako dezinformátor, dezolát, ruský nebo čínský agent a podobně. Pracující většina je pod útokem. Vláda zrušila zaručené mzdy v soukromém sektoru. Vládní ODS chce prosadit vyhazovy bez udání důvodu a lidovci plánují legalizovat práci 14-letých dětí. Rekordně vysoký počet lidí pobírá sociální dávky, ty jsou ze strany moci přitom líčeny jako pomoc pro lenochy. Všechny tyto informace jsou v tom článku ozdrojovány, jsou zde odkazy. Podtitulek Demokracie. Podívejme se ale na dva konkrétní příklady, které ukazují na nevyhnutelnost pádu našeho liberálně kapitalistického režimu. Představme si nejdříve stát, kde již přes 30 let vládne totalitní režim. Jednoho dne dojde na univerzitě v tomto státě k masové střelbě, přestože byla policie včas varována a na místo útoku dorazila 2 hodiny před jeho začátkem, jenže budovu, kde ke střelbě došlo, se nenamáhala celou prohledat. Ministr vnitra policii samozřejmě i hned po spackaném zákroku nekriticky podpoří a závěry z vyšetřování celého incidentu jsou pro jistotu pečlivě utajovány. V moment, kdy pak začnou na veřejnost konečně pronikat informace o selhání policie, tak ta se nebojí lhát o své roli v tragédii. Pozorovatel z jiné země s politickou pluralitou by neměl problém celou událost snadno zanalyzovat. Za vše může nedemokratický režim, protože pěstuje kulturu lhaní a utajování. Na klíčová místa se dostávají jedinci ne proto, že jsou schopní, ale proto, že jsou loajální. V otevřené demokratické společnosti by se díky volbám a transparentnosti policie a ministerstvo vnitra takto nikdy nechovali. Ale co když k takovému sledu událostí dojde v údajně demokratickém státě? Čtenáři je asi jasné, že jsem zde měl na mysli tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro zajímavost dodám, že filozof Michael Hauser napsal text, kde se střelbu snažil zasadit do širších souvislostí jako symptom společenské krize. Jak se mi svěřil, tak měl obrovský problém najít místo, kde by svůj článek mohl publikovat. Je až komické, jak režim, který se holedbá svobodou projevu, reálně připouští tak malou názorovou pluralitu. Snaha hledat hlubší souvislosti dnešních problémů je po zásluze trestána. Média místo toho, aby stimulovala kritické myšlení, slouží, jak upozorňoval polský sociolog Zygmunt Bauman, jako stroje na masové zapomínání. Včerejší skandály a problémy jsou rychle přikryty novými zprávami. Řada důležitých věcí tak rychle zapadne, jako například fakt, že již 5 aktérů z kauzy dozimetrie po smrti. Vrátili se snad divoké devadesátky? Ne. Spíše bychom si měli připustit, že ve skutečnosti nikdy nezmizeli. Gangster kapitalismus se jen naučil lépe skrývat. Korupce je v tomto státě všudy přítomná a nabývá až tragikomických rozměrů, jako například, když náměstek ministra spravedlnosti zpronevěří 400 tisíc korun určených pro důchodce, aby si za ně mohl koupit stroj na popcorn. Tato informace je také ozdrojovaná a je to článek ze Seznamu zpráv z 25. července. Náměstek Blaška utrácel peníze na seniory, iPhony za 40 tisíc a stroj na popcorn, takže těch iPhoneů bylo asi víc a kolik byla celková škoda, to nevíme, tam byla asi malá chybka v tom základním textu. Jinak já jsem přebírala tento článek z Pravého prostoru, ale původně zřejmě vyšel na serveru časopisargument.cz. No a ještě k tomu útoku na Filozofické fakultě. Na YouTube najdete rozhovor Xavera s paní Šimůnkovou, maminkou té studentky 20-leté Elišky, která se stala obětí té střelby. Já vám dám potom do popisku odkaz, opravdu doporučuji se na ten rozhovor podívat a zejména na to, co ještě dám do závěru v audiu i do tohoto pořadu, protože paní Šimůnková právě v tom závěru říká jednu nesmírně důležitou věc o naší společnosti. No ale teď už pokračujeme. Událost číslo 2. Úspěšná 19-letá studentka gymnázia a budoucí studentka práv Andrea měla vážné psychické potíže a několik měsíců hledala psychiatrickou pomoc. Všude bylo ale plno. Nakonec spáchala sebevraždu. V České republice je sebevražda druhou nejčastější příčinou ve věkové kategorii 14 až 25 let, druhou nejčastější příčinou asi tedy smrti, to slovo tady chybí, ve věkové kategorii 14 až 25 let. Odbornou pomoc by celkově potřebovalo až 2 miliony lidí, čili 20% lidí u nás by potřebovalo odbornou psychiatrickou pomoc, to znamená, že ti lidé mají regulérní psychické potíže, jichž jsou si vědomi a hledají pomoc a nemohou najít zřejmě tedy. Jenže nejsou kapacity, pokračuje článek. Co také čekat, když je české zdravotnictví dlouhodobě podfinancované? Stát má jiné priority. Dotovat fosilní podnikání uhlobarona tykače, nakupovat dělostřelecké granáty a hypermoderní stíhačky. Problém má však daleko hlubší kořen. V roce 2023 se americký milionář Mike Black pokusil dokázat, že lze bez jakéhokoliv majetku během jednoho roku z ničeho vydělat 1 milion dolarů. Pan Black zmrazil všechna svá aktiva, vzdal se svého luxusního auta i bytu, přerušil kontakty se svými bohatými přáteli a pomalu začal od nuly. Výsledek? Po několika měsících musel celý experiment přerušit kvůli svému zhoršujícímu se tělesnému a mentálnímu zdraví. Oblíbená pravicová mantra, že k úspěchu stačí pouze a jenom píle, byla zdařile experimentálně vyvrácena. Podtitulek: Společnost strachu a pomalého umírání. Pokud chcete stručně popsat soudobou kapitalistickou společnost, pak ji lze prostě označit za společnost strachu. Strach visí nad každým z nás. Když nebudeš úspěšný, když nebudeš vydělávat peníze, tak o všechno přijdeš, budeš žít bez střechy nad hlavou, bez přátel, spadneš na úplné dno a všichni tebou budou pohrdat. Chronický strach pak dláždí cestu psychickým nemocem. Tento režim za 30 let své existence již nechal umrznout na ulici víc lidí, než kolik předchozí z politických důvodů zabil. Proč? Protože kapitalismus nezajímá lidský život. Zajímají ho jen zisky. Bude někdo protestovat s fotografií studentky Andrej a s nápisem Zavražděna kapitalismem? Zákon 198/1993 sbírky odsuzuje předchozí protosocialistický režim jako zločinný, protože mimo jiné způsobil v uvozovkách morální a hospodářský úpadek. Jak ale vidíme, tak ani v jedné z těchto oblastí si stávající režim nevede o moc lépe. No, já bych řekla, že si stávající režim vede o moc a moc hůř, ale to teď nebudeme pitvat, protože nám jde především o celkový obraz dnešní společnosti. Budoucí generace historiků pravděpodobně tuto éru popíší jako éru pomalého umírání. Je zajímavé, že mi řada pamětníků říká, jak jim nynější poměry připomínají normalizaci. Co jsou projevy tohoto umírání? Funkční společnost potřebuje dvě věci, žebřík a síť. Žebřík, který umožní lidem nehledě na to, do jakých finančních poměrů se narodili, se prosadit. No a přesně toto za socialismu, který tedy jsme nezažili v ideální podobě, ale přesně toto socialismus lidem umožnil, protože lidé měli stejný přístup ke vzdělání, ať byli z jakýchkoliv poměrů, a tím pádem přirozené talenty měly možnost růst a díky tomu jsme se stali inženýrskou velmocí a velmocí vědecko-technickou, nebo jak bych to nazvala, všichni víte, co všechno jsme tady vyráběli, a nebyli to jenom inženýři, ale byli to i velice zkušení a šikovní středoškoláci a řemeslníci, ale také zdravotníci. respektive lékaři, byli jsme na špičce snad ve všech oborech lidské činnosti a těch je opravdu hodně, takže to bychom tady byli do rána a ještě by nám čas nestačil, kdybychom je chtěli všechny vyjmenovat. Jenom pro zajímavost říká se, že je asi 3600 těch oborů a Československo jako malá zemička s relativně malým počtem obyvatel 15 milionů byla schopná na nejvyšší úrovni ovládat 1800 z nich. Ale pokračujeme v článku. Minulý rok jsem zde na Argumentu ukazoval, jak je tento žebřík rozbitý díky tomu, že u nás se chudoba začíná zdařile dědit z generace na generaci. Síť má pak zabránit tomu, aby člověk v případě nenadálé katastrofy nepřišel o vše a neskončil na úplném dně. Nedostupné bydlení, extrémně drahé energie, minimální mzda, ze které nelze vyžít, rozsáhlá příjmová chudoba a vytrvalý útok pravice na práva pracujících. To vše ukazuje, že se oka v této pomyslné síti nebezpečně rozšiřují a ta proto přestává plnit svou funkci. A to v situaci, kdy jsme v Evropě třetí nejvíce ohrožení ztrátou pracovních míst v důsledku robotizace. Ano, roboti vytvoří i nové pracovní příležitosti. Problémem je ovšem rychlost, s jakou ke změně dojde a fakt, že nové práce budou vyžadovat naprosto jiný druh znalostí a dovedností. Vzhledem k tomu, že český vzdělávací systém je rovněž dlouhodobě podfinancovaný a kapacity úřadů práce pro rekvalifikační kurzy jsou silně omezené, vidíme, že takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce představuje existenční hrozbu pro současný režim. Každý režim totiž se svými občany uzavírá implicitní smlouvu. Smlouvu, která u nás vznikla, popsal ve své knize Jak probudit Česko David Klimeš zhruba takto. Pokud přijmete špatně placenou práci, výměnou za to my vládnoucí garantujeme nízkou nezaměstnanost. Nic z výše popsaných problémů ale pro informovaného občana není novinkou. Nejedná se o nějaká dechberoucí odhalení. Za poslední roky byla napsána celá řada vladařských návodů, výborně popisujících současný stav a obsahující zaručené rady, jak situaci zvrátit. Vedle zmíněného Klimeše to jsou například slepé skvrny anebo dokonce i do určité míry Babišovy knihy. Média o problémech opakovaně informují. Můj oblíbený filozof Slavoj Žížek si však všiml trendu, kdy se o problémech mluví právě proto, aby se nemuseli řešit. Roky diskuzí se nepodařilo přetavit do konkrétních změn. Proč? Protože dílčí změna v rámci systému je nemožná. Když jsou základy domu špatné, tak nezbývá nic jiného, než ho celý strhnout a začít odznovu na lepším základě. Podtitulek: Politika jako zábavní divize hospodářství nebo jako vize? Dovolím si mírně poupravit citát hudebníka Franka Zappy, když napíši, že v kapitalismu je politika jen zábavní divizí hospodářství. Ve volebním klání proto vítězí politici s velkým úsměvem a malým mozkem, kteří ochotně plní přání svých bohatých sponzorů, jež ze stávajícího stavu profitují. Tváře se proto střídají, ale politika zůstává stále stejná. Pro zajímavost, pravice již před 14 lety strašila, že kvůli důchodům hrozí finanční kolaps našeho státu. To, co se tu pak svého času zdařile vydávalo za sociální demokracii, zase dlouhé roky opakovaně vyhlašovalo konec levné práci. Tato myšlenková prázdnota a bezvýchodnost jde krásně vidět na střídání opozice a vlády. Bývalá opozice neměla program, jen slogan Antibabiš. Současná opozice nemá program, jen slogan Antifiala. Jako místopředseda strany Levice jsem kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu a pravděpodobně budu kandidovat i v dalších volbách, ale je třeba si uvědomit, že volby jsou spíše nástrojem, příležitostí, jak pro nás, co chceme celosystémovou změnu, upozornit na svůj unikátní program, v případě strany Levice na program demokratického socialismu. Současné debaty České levice se všechny týkají jen voleb a to je špatně. Upnutí na volby do poslanecké sněmovny vede k tomu, že jsme stejně jako naši nepřátelé schopni vidět jen v horizontu 4 let, projevujeme tak stejnou krátkozrakost, která bude tomuto režimu osudná. Pokud chceme dosáhnout skutečné a trvalé změny, musíme umět uvažovat v dlouhodobém horizontu. No tak je jasné, že to, aby nemohly být naplňovány dlouhodobé cíle, tak na tom je postaven celý ten systém, kdy se střídají jednotlivé strany a vlády po 4 letech, někdy dokonce již i dříve v případě předčasných voleb. Takže je to celé dáno systémem, nebo chcete-li koncepcí davoelitářskou, kdy malá skupina lidí chce ovládat všechny ostatní, no a když všichni ostatní s tím v podstatě souhlasí, v podstatě akceptují to, že budou vykořisťováni, jenom aby nemuseli myslet, rozhodovat se, přebírat odpovědnost, no tak potom bohužel tento systém nás všechny ničí místo, aby rozvíjel tvořivost lidí a mohl se tak rozvíjet sám. Každý tedy stát nebo každý národ, každá ta společnost, no tak místo toho neodvratně pod vládou tohoto systému spěje k zániku, jemuž vždy předchází fašismus. To ani jinak nejde, protože jakmile chybí tvořivá společnost, jakmile se prošustrují zdroje, my jsme prošustrovali už všechny zdroje, které jsme tady měli, všechno, co patřilo celé společnosti všem lidem za socialismu, tak to se předalo do cizích rukou, k tomu se ještě nadělalo dnes již přes 3 biliony dluhů, čili zdroje jsou pryč, no a teď, aby ta prapodivná společnost, spíš dav lidí, kteří už spolu vůbec nedrží, nespolupracují pod vlivem bezbřehého individualismu a podobně, tak aby se ale dav nebouřil, no tak je potřeba řádně utáhnout šrouby ve všech oblastech, to znamená velmi prudce padá životní úroveň obyvatelstva a zároveň s tím stoupá až do nelidských rozměrů kontrola lidí provázená tyranií proti jednotlivcům, kteří se bouří nebo kteří se tomu snaží postavit. Takže to je neodvratný konec každé takovéto davoelitářské společnosti a tento princip davoelitarismu je stejný pro všechny ty nám známé systémy s výjimkou tedy toho socialistického, jakkoliv nebyl dokonalý. To znamená, otrokářský systém je principiálně stejný, feudalismus, kapitalismus taktéž. Jsou to vzhledem k rozvoji společnosti a celkovým podmínkám té doby jenom jiné formy téhož. Malá skupina lidí ovládá všechny ostatní, kontroluje je a vykořisťuje. No a dokud má kam expandovat, tak se může chvilkami některým vrstvám obyvatelstva v těchto režimech dařit i dobře, ale jakmile už není koho vykořisťovat, tak ta společnost neodvratně spěje k fašismu. No a jedním ze způsobů nebo z nástrojů, jak zařídit, aby v té společnosti nebylo možné udělat cokoliv ve prospěch lidí a v neprospěch té menšiny, tak jedním z nástrojů jsou krátká volební období teď v těch novodobých davoelitářských společnostech, protože za 4 roky nic moc udělat nestihnete a čím je situace v tom, kterém v uvozovkách státě ve větším rozkladu, tak samozřejmě tím delší období potřebujete k tomu, abyste udělali alespoň něco. A zároveň se tím rozmívá i vina, protože každá vláda v podstatě pravdivě poukazuje na to, že ta situace byla špatná už předtím, než převzala vedení, a jednoznačného viníka není možné jakoby určit. Za situaci u nás ve státě dnes mohou úplně všechny vlády. Po roce 89 Fiala plus pětikolka dělají jenom tu nejšpinavější práci. Ale pokračujeme v článku. Je všeobecně známo, že jsme malá exportní ekonomika a díky poloze ve středu Evropy je tak náš osud pevně s Evropou svázaný. Z hospodářského pohledu jsme německým protektorátem, z hlediska zahraniční politiky pak zase americkým. Režim bude dál chřadnout, až mu nakonec ránu z milosti pravděpodobně uštědří silná krize přicházející zvenku, která definitivně odhalí jeho neschopnost řešit všechny v tomto textu nastíněné problémy. Otázkou ovšem je, jestli v ten moment nebude už příliš pozdě. Nezapomínejme, že tímto externím šokem klidně může být i velká válka. Pokud k ní dojde, tak do ní určitě budeme našimi lokajskými politiky zataženi v rámci snahy dokázat, že jsme přeci pevnou součástí Západu. Doba proto zraje pro odvážné politické činy. Každé radikální politické změně ovšem vždy předcházel stručný program. Několik klíčových bodů, okolo kterých je možné shromáždit masy lidí. Nesmí ovšem jít jen o několik líbivých slibů, které spolu navzájem nesouvisí. Volebních slibů již mají všichni dost. Musí jít o konkrétní vizi. Již řadu let se domnívám, že jméno této vize je socialismus. Nejde o to chtít přetočit hodiny o 30 let nazpátek. Jde o to se osvobodit od nadvlády peněz a majetku, mít odvahu budovat společnost, kde je svobodný rozvoj jedince podmínkou pro svobodný rozvoj všech. Podtitulek: Jak ven ze slepé uličky. Po 30 letech kapitalistického experimentu vidíme, že nás tento hospodářský systém přivedl do slepé uličky. Kapitalismus je nestabilní a vytváří celou řadu společenských problémů. Jinými slovy je škodlivý. To samé lze pak říct o politickém režimu, který jej udržuje při životě u nás i v zahraničí. Americký prezident George W. Bush ve svém inauguračním projevu 20. ledna 1989 v jedné větě mistrovsky shrnul kapitalistický triumfalismus doby v jedné větě. Poprvé v tomto století, možná poprvé v celé historii, člověk nemusí vymýšlet systém, podle kterého by žil. Nemusíme dlouho do noci diskutovat o tom, která forma vlády je lepší. Dnes vidíme, že opak je pravdou. Vyrůstá generace, která nezažila nic jiného než krizi celého systému. 2008 finanční krize, 2015 migrační krize, 2019 pandemie, 2022 ruská invaze na Ukrajinu. My bychom spíš řekli speciální vojenská operace, ale budiš. Každá z těchto krizí svým vlastním unikátním způsobem ukázala na problémy stávajícího hospodářského a politického uspořádání. Kapitalismus nám sliboval bohatství a prosperitu, máme se ale lépe než třeba v roce 2017 či 2019? Asi ne, když narůstá počet lidí, co si nemohou dovolit koupit maso. Zmiňoval jsem socialismus. Je potřeba si položit otázku, co znamená chtít socialismus v České republice 21. století. Je to otázka, na kterou jeden jediný člověk nemůže už z principu poskytnout odpověď. Ingrediencí, ze kterých lze odpověď sestavit, je totiž celá řada. Demokracie na pracovišti, plánování výroby pomocí umělé inteligence, zkracování pracovní doby, nepodmíněný příjem, občanská shromáždění, přímá odvolatelnost politiků a podobně. Právě teď je proto potřeba dlouho do noci diskutovat a vymýšlet nové formy správy věcí veřejných. Čas běží. Kolik dalších krizí ještě potřebujeme, než se probudíme? Tak, vážení přátelé, teď jsme si připomněli, v jakém stavu se nyní naše společnost nachází. A nyní přikročme k tomu roku 1968. Připomeneme si skvělý článek paní Jany Šťastné z loňského roku, který tehdy zveřejnila na Facebooku. Opakování je matka moudrosti a pro pochopení toho, co se tenkrát dělo nejen u nás, ale na celoevropské, respektive celosvětové scéně, jsou fakta uvedená v tomto článku velice důležitá. Kromě toho dnes vyšel na Parlamentních listech také článek Štěpána Kotrby, na ten se podíváme asi zítra, nebo si jej můžete přečíst samozřejmě sami. A ten má titulek Mýtus pražského jara. Všechno je jinak. Pravda o roku 1968 očima Štěpána Kotrby. A v tom článku pan Kotrba rozebírá vojenské rozložení sil té doby, přečtu jenom kousíček. Pravda je jiná než mýtus. Sověty ani Západ s výjimkou britské MI6 nezajímal ani Dubček, ani seberozkládající glasnost a demokratizace komunistické strany. Tak s tím nesouhlasím, že je to vůbec nezajímalo. Nicméně následující informace jsou důležité. Američany a Sověty nezajímalo nic jiného než strategická vojenská parita na západní hranici Varšavské smlouvy. Tuto paritu zásadním způsobem porušilo 79 kusů americké střely krátkého doletu, vytvořené pro evropské válčiště a rozmisťované v západním Německu. MGM-31 Pershing byla ta americká balistická raketa. Mohla být vybavena jadernou hlavicí V-50 typu Boosted Fission, která byla k dispozici ve třech variantách a tak dále. Na to se tedy podíváme zítra, anebo se na to můžete podívat vy už dnes. Dám vám odkaz na tento článek. No a teď už si pojďme přečíst velmi zdařilý, stručný, jasný, výstižný článek paní Janky Šťastné z Loňska. Rok 1968, takzvané pražské jaro. Hodnocení událostí roku 1968 vyžaduje širší pohled, neobejde se bez připomenutí toho, co se dělo po druhé světové válce, jak na Západě, tak i v socialistických zemích, hlavně v Sovětském svazu. Na konci druhé světové války byla většina evropských zemí zbídačená. Téměř všechno světové zlato leželo v trezorech Spojených států, protože za dodávky zbraní a vojenské techniky spojenci platili pouze drahým kovem. To byl požadavek americké vlády. Po druhé světové válce byl ustanoven tzv. Bretton Woodský systém a hlavním slovem Spojených států a Velké Británie. Podstatou tohoto měnového systému bylo napojení amerického dolaru na zlato a všech ostatních měn na americký dolar. Znamenalo to, že po druhé světové válce museli všechny zahraniční centrální banky místo zlata držet dolary nebo alespoň zásadně doplňovat své vyčerpané zlaté rezervy. Když Američané potřebovali ve světě něco koupit nebo zaplatit dluhy, platili svými dolary. Nebyly stanoveny minimální normy rezervních aktiv, tedy počet dolarů, které mohly být dány do oběhu při držení určité zlaté rezervy. A to dávalo USA možnost pracovat v podmínkách obchodního a rozpočtového deficitu a tisknout tolik dolarů, kolik bylo potřeba k jejich pokrytí. Marshallův plán učinil ekonomiku většiny západních evropských zemí závislou na USA. Sovětský svaz se na základě nařízení Rady ministrů z 28.2.1950 zbavil přivázání k dolaru, převedl rubl na stálý zlatý základ. V roce 1963 byl zastřelen J.F. Kennedy, který chtěl omezit vliv federálního rezervního systému. V závorce v roce 1913 byl schválen zákon o federálním rezervním systému, který dal absolutní volnou ruku bankéřům, přesněji 12 neziskovým regionálním federálním rezervním bankám, které založila vláda USA. V roce 1964 USA vstupuje do války ve Vietnamu. Válečné náklady jsou obrovské a Amerika tiskne a tiskne a tiskne. Zlaté rezervy USA klesly na 15,1 miliardy dolarů. V roce 1965 francouzský prezident Charles de Gaulle oficiálně nabídl svému americkému protějšku výměnu 1,5 miliardy dolarů nahromaděných ve francouzských státních rezervách za zlato. Washington reagoval prohlášením, že taková akce by byla považována za nepřátelskou a měla by vážné důsledky. Francouzský prezident reakci amerického ministerstva zahraničí ignoroval a oznámil zahájení vystoupení země z NATO. Američané byli se skřípěním zubů nuceni vyměnit dolary za zlato. Do konce roku 1965 Francouzi vyměnili za zlato téměř 5 miliard dolarů ze svých měnových rezerv. A to byl teprve začátek. Po Francouzích vznesli požadavky na výměnu i Němci, pak Japonci, Australané, Kanaďané. Americké zlato mizelo a dolary se množily a množily. V březnu 1968 Američané omezili výměnu dolarů za zlato. V červnu 1971 činila americká zlatá rezerva v ekvivalentu pouhých 10 miliard amerických dolarů. Dne 15. srpna 1971 americký prezident Richard Nixon v projevu v celostátní televizi oznámil úplné zrušení zlatého krytí dolaru. Většina zemí a centrálních bank přešla na dolarový standard a v mezinárodním obchodě používala místo zlata dolar. Po zrušení Bretton Woodského systému se tak dolar zbavil všech fiskálních omezení a USA mohly tisknout tolik papírového zlata, kolik chtěli papírového zlata, samozřejmě v uvozovkách. Z hlediska událostí roku 1968 v Československu to byla doba, kdy byl dolar a s ním dominance USA v krizi, protože mu docházelo krytí zlatem a bylo potřeba to nějak řešit. V Sovětském svazu se po smrti Stalina v roce 1953 k moci dostali trockisté, kteří začali v podstatě pracovat proti Rusky. Tito lidé nejspíše snili o tom, že se stanou součástí v uvozovkách osvíceného západního světa. Na úkor SSSR byl zajišťován západním v uvozovkách rozvinutým zemím dostatek zdrojů pro imitaci prosperity a pro imitaci konfrontace se SSSR na dobu, než bude Sovětský svaz zničen. To přečtu ještě jednou. Na úkor Sovětského svazu byl zajišťován západním v uvozovkách rozvinutým zemím dostatek zdrojů pro imitaci prosperity a pro imitaci konfrontace se Sovětským svazem na dobu, než bude zničen. V SSSR byl uměle vytvářen nedostatek zboží. Trockisti znemožnili rozvíjet automobilový průmysl, protože Západu překážel, rovněž tak počítačovou techniku. Bylo však nutné po nějakou dobu předstírat, že se pokračuje v kurzu budování socialismu, přitom ale byly vytvářeny podmínky návratu ke kapitalismu. Jen díky tomu, že byl ještě dost silný poststalinský vliv ve vedení SSSR, trockisté nemohli zradit zájmy Sovětského svazu v plné míře. V roce 1955 SSSR z vlastní iniciativy jako v uvozovkách gesto dobré vůle stáhl vojáky z Rakouska, což otevřelo cestu k maďarským událostem roku 1956. 5. ledna 1968, v den, kdy byl zvolen do funkce prvního tajemníka UVKSČ Alexander Dubček, došlo de facto ke kapitulaci sovětské nomenklatury. V tento den podepsalo sovětské vedení dohodu s Velkou Británií, na základě které Sovětský svaz uznal dluh ve výši 65 milionů dolarů společnosti Lena Goldfields. Touto dohodou se otevřela cesta pro jakoukoliv restituci vlastnictví zahraničních společností, které měly na území Ruska za dob carské vlády. Podrobnosti k otázce Lena Goldfields zde. A následuje odkaz na Levanet. Poté, co Charles de Gaulle požadoval zlato za v uvozovkách zelené papírky a přidali se další státy, hledalo nadnárodní řízení řešení složité situace a jedním z těchto řešení byla i dohoda o uznání dluhu Lena Goldfields. Na začátku 70. let se sovětská ekonomika ještě rozšiřovala rychleji než americká ekonomika. SSSR tak také udržoval stabilní tempo s ekonomikami západní Evropy. V době, kdy Richard Nixon zrušil krytí dolaru zlatem, sovětský rubl byl i přes sabotáž trockistického vedení nejstabilnější měnou na světě. Mnohé země chtěly obchodovat v rublech, Sovětský svaz ale ohlásil, že bude obchodovat v dolarech. Trockisté celou dobu pracovali na diskreditaci stávajícího zřízení a k diskreditaci posloužily i události roku 1968. Vyústěním se pak stal rok 1989. Byla to především prohra na první prioritě zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Události roku 1968 jsou nám kdykoliv předhazovány, když je řeč o Rusku. O možné spolupráci v jakékoliv oblasti s Ruskem nesmíme spolupracovat, protože nás okupovali v roce 1968. Nyní jsou samozřejmě i jiné záminky. Německá okupace, které padlo za oběť 360 tisíc československých životů, tak nějak nevadí. To, co předcházelo událostem srpna roku 1968 v Československu, je možné nazvat barevnou revolucí řízenou ze Západu, i když cíle jednotlivých zainteresovaných skupin se mohly lišit. V závorce cíle státní elity USA, Německa, Rakouska byly jiné než cíle globálních elit. Kdo si kdysi pronesl bonmot, že jediný stát na světě, kde se nemůže odehrát barevná revoluce, jsou Spojené státy, protože tam není americká ambasáda. I když v souvislosti s protesty v USA v období prezidenta Trumpa se začalo vtipkovat, že i v USA se objevilo americké velvyslanectví. Celkem podrobně se událostmi z roku 1968 zaobírá ruský dokument Jak oholit ježka. Z dokumentu, ale i z jiných zdrojů se můžeme dozvědět, že V době událostí kolem takzvaného Pražského jara američtí vojáci pálili napalmem vietnamské děti. Při masakru v Song My nebo My Lai zabili více než 500 civilistů, žen a dětí, vedli ve Vietnamu ozbrojený konflikt, ale o okupaci se nikde nehovoří. Ve Francii byly pokusy o barevnou revoluci s cílem odstranit de Gaulle, který se stal pro nadnárodní řízení i pro USA nepohodlným. Prezidenti Československa Antonín Zápotocký a od roku 1957 Antonín Novotný šli v šlépějích Chruščova. Oni v podstatě rozvraceli zem. Novotný byl kopií Chruščova a svými nepromyšlenými reformami, které byly Chruščovem odsouhlasené, způsobil národnímu hospodářství vážné škody, což také přispělo ke snížení životní úrovně lidí. V České republice, no to asi ne, v Československu, začal v roce 1967 Otto Schick provádět ekonomickou reformu. Svůj ekonomický koncept charakterizoval jako třetí cestu ekonomické demokracie, cestu, která byla alternativní kapitalismu a socialismu. Zavedení tržního hospodářství, otevření československé ekonomiky zahraniční konkurenci, samostatnost podniků na úkor snížení kontroly ze strany státu. Přičemž reformátoři garantovali lidem 92% mezd na úkor rozpočtu pro případ ztrátovosti jejich podniku. Vzniká tak situace, že příjmy zůstávají podnikům, ale o úbytky, nebo tedy o ztráty bychom asi mohli říct, se stará stát. Už v roce 1967, v prvním roce reformy, měli lidé plno peněz, ale vznikla hrozba deficitu v obchodě s chlebem a masem. Československé vedení se rozhodlo požádat o pomoc Moskvu s dodávkami zrna a masa. Moskva pomohla. A tak Československo vstoupilo do roku 1968 s ekonomikou, která nejprve prožila problémy s růstem a později s pochybnými reformami. Reformátoři svalovali vinu na československou ekonomiku, která ještě nedospěla do reform. To vše vedlo k tomu, že lidé ztráceli důvěru v socialismus a vzrůstaly antiruské nálady ve společnosti. 5. ledna 1968 plenární zasedání UVKSČ zvolilo na místo Novotného do funkce prvního tajemníka UVKSČ Alexandra Dubčeka, přičemž neodvolalo Novotného z postu prezidenta republiky. Po celé zemi vznikaly různé v uvozovkách kluby. Klub 231, klub angažovaných nestraníků a další organizace. Klub 231 sjednotil až 100 000 lidí, mezi kterými byli i bývalí kriminální zločinci. Generální tajemník klubu Jaroslav Brodský na jednom ze zasedání řekl: "Dobrý komunista je jen mrtvý komunista a pokud ještě žije, je třeba mu utrhnout nohy." Členové klubu vytvořili komanda smrti, operativní skupiny 4 až 5 lidí, které vlastnili seznamy komunistů, které měli během převratu zlikvidovat. V podnicích a různých organizacích se zakládaly filiálky klubu, které se nazývaly Výbory na ochranu svobody slova a tisku. Organizace Revoluční výbor Demokratické strany Slovenska vyzývala k uskutečnění voleb pod dohledem Anglie, USA, Itálie a Francie, k ukončení kritiky západních států v tisku a jeho soustředění na Sovětský svaz. 14. července pozvali českoslovenští opozičníci amerického politika Zbigněva Břežinského do Prahy, aby přednesl svoji strategii liberalizace. Břežinský vyzval k likvidaci KSČ, k likvidaci milicí a státní bezpečnosti. Západní hranice Československé socialistické republiky byly otevřené, začaly se likvidovat pohraniční zábrany a opevnění. Na stránkách Mladé fronty se objevovaly v uvozovkách názory čtenářů, jakože o účasti v socialistickém táboře před 23 lety rozhodovali staříci a dnešní mládež s nimi nesouhlasí. 14. června vyšlo v Mladé frontě. Zákon, který přijmeme, musí zakázat veškerou komunistickou činnost v Československu. Zakážeme činnost KSČ a rozpustíme ji. Spálíme knihy komunistických ideologů Marxe, Engelse, Lenina. Lidem byla vštěpována myšlenka, že ze strany SRN, tedy Spolkové republiky Německo, nehrozí žádná hrozba, že by se mohlo uvažovat o návratu sudetských Němců do země, přičemž noviny General, nebo tedy generál Anzeiger, Spolková republika Německo, napsali: sudečtí Němci budou očekávat od Československa osvobozeného od komunismu návrat k Mnichovské dohodě, podle které sudetská oblast v roce 1938 připadla Německu. Redaktor českých odborových novin Práce Jiříček řekl německé televizi: v naší zemi žije kolem 150 tisíc Němců. Můžeme doufat, že ostatních 100 až 200 tisíc by se mohlo do vlasti vrátit o něco později. S cílem vytvoření ČSSR situace, která by napomohla vystoupení Československa z Varšavské smlouvy, Rada NATO vypracovala program Zephyr. V červenci začala pracovat speciální centrála pro pozorování a řízení, kterou američtí důstojníci nazvali Štáb úderné skupiny. Pak následovaly známé události. Jednání vedení SSSR a ostatních zemí Varšavské smlouvy s československým vedením v Praze, Drážďanech, Varšavě, Černej nad Tisou, zvací dopis konzervativního křídla KSČ. V noci na 21. srpna 1968 vstoupila vojska SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a Polska na území Československa. Bilance obětí na životech celkově za dobu celé sovětské tzv. Okupace od 21. srpna 1968 do 21. června 1991 za 23 let je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí, přičemž ve většině případů to byly dopravní nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití, mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Jsou také informace od ruských vojáků, že na střechách domů Václavského náměstí a v okolí rozhlasu se nacházeli ostřelovači, kteří stříleli jak směrem k občanům, kteří se na ulicích shromáždili, tak směrem k ruským vojákům. Podobnost s událostmi v Kyjevě v roce 2014 čistě náhodná. Těžko si představit, že by za německé okupace dav Čechů s vlajkami obestoupil německé tanky a pokoušel se je zapálit nebo popsat barvou, jako se to dělo v srpnu 1968 se sovětskými tanky. Němci by okamžitě zahájili palbu. Čeští občané si toho byli vědomi, takže to ani neskoušeli, tedy za války samozřejmě. A mimo jiné se diskutovalo, že s těmi vojáky. Na některé události mají různí historici odlišný pohled. Historik Spicin na otázku, zda operace Dunaj zabránila třetí světové válce, zmiňuje, že den před zahájením operace armád Varšavské smlouvy Brežněv zavolal americkému prezidentovi Johnsonovi, aby zjistil jeho reakci na vstup sovětských vojsk do Československa. Ten odpověděl, že se jedná o ruskou sféru vlivu a vnitřní záležitosti. Německé jednotky, které tvořily páteř sil NATO umístěných v SRN, by se nikdy neodvážily vstoupit do vojenského konfliktu se Sovětským svazem kvůli Československu. Neudělali by to ani Američané. Na druhou stranu vojenský tlumočník, spisovatel, historik, důstojník generálního štábu VSRF Jurij Galuško, přímý účastník událostí, ve své knize Československo 68 Pohled sovětského důstojníka z minulosti do budoucna popisuje případ, kdy americká vojska, tanková kolona 1. a 3. americké divize, vstoupila z území Německa na území ČSSR. Vše se prý dělo pod záminkou natočit dokument o událostech roku 1968 v Československu. Tuto tankovou kolonu zastavila kolona sovětských tankistů a oznámila veliteli, že jsou obklíčení a doporučila vrátit se, odkud přijeli. Velitel americké kolony se podle Galuška omluvil za svůj chybný manévr, spletl si prý německou krajinu s československou. Ať už to bylo s tanky na hranicích jakkoliv, v zájmu globálního zákulisí nebylo rozpoutání třetí světové války. SSSR už kapituloval podpisem dohody o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields. Cílem bylo zdiskreditovat celý východní blok a socialistický systém, poté rozpad Sovětského svazu, vytvoření SSSR číslo 2 na marxistickém základě. V úvahu připadal i monarchistický projekt. Dále přeformátování USA a likvidace liberalismu. Výmluvným je vyjádření Henryho Kissingera o pražském jaru na otázku, proč Američané Československu nijak nepomohli. Za prvé dodržovali Jaltskou dohodu o sférách vlivu. Za druhé pro amerického prezidenta bylo důležitější, aby se uskutečnila bez ohledu na vše jeho cesta do Moskvy k jednáním o jaderných zbraních, a za třetí si vůbec nepřáli, aby pražské jaro zvítězilo a prokázalo přednosti socialismu s lidskou tváří. Pro ně naopak bylo podstatné, aby socialismus vůči kapitalismu neprokázal žádné své kvality. Sovětský svaz se rozpadl díky vnitřní zradě, ale další vývoj nešel podle plánů globálního zákulisí. No, to, co se v roce 68 především povedlo, a to byl určitě jeden z cílů, protože domnívám se, že opravdu Západ nepočítal s tím, že by mohl uspět v Československu, ale cílem bylo znepřátelit do té doby prakticky neochvějné přátelství českého a slovenského a ruského národa. A to se tedy podařilo, dokonalé a hořké plody tohoto nadmíru nebo na 100% splněného cíle sklízíme dodnes, a jak se tak zdá, tak sklízet ještě budeme. Jinak pro ty z vás, kteří o tom ještě nevědí nebo na to neměli čas a už zase mezi tím na to zapomněli, můžete si přečíst Paměti Vasila Biľaka, které jsem rovněž načetla, dám vám odkaz zase pod tento pořad. Na mě to dělalo dojem, když jsem to četla, že právě a jmenovitě Leonid Iljič Brežněv do poslední chvíle dělal všechno pro to, aby sem ta vojska nepřišla a aby ten atak Západu byl úspěšný se vším všudy, protože to, jak neustále dával nové a nové příležitosti Dubčekovi, tvářil se, že mu věří, že splní nějakou dohodu, když už věděl, že žádné z dohod neplní, tak to bylo velice podivné, ale přečtěte si to nebo poslechněte a udělejte si názor sami. No a k těm vztahům mezi námi a ruským národem vám přečtu kousek z jednoho z komentářů ze Zlomu. Někde a někdy, asi v roce 2014, jsem četl, tuším, že to byl Sputnik, ruské zpravodajsko-analytické hodnocení postojů československého obyvatelstva k Rusku jako zemi a národům. Cituji z paměti ten text hodnocení ve vztazích, čili ho necituje, ale asi spíš parafrázuje tedy z paměti, jak si to pamatuje. Ve vztazích obyvatelstva k Ruské federaci je československý prostor velmi zajímavý. Z této oblasti vůči Rusku se projevuje nadprůměrné množství nenávistných aktivit, vyjádření a činností, ale, což je velmi zvláštní a paradoxní, se zároveň z tohoto prostoru objevuje velké množství vůči Rusku vysoce pozitivních a vstřícných aktivit, které jsme nikde jinde nezaregistrovali. Každopádně bude pro nás velmi zajímavé dále sledovat tento bývalý vlivově postsovětský prostor. No a to konec konců pozorujeme dosud. Tak, milí přátelé, to bylo prozatím k roku 1968, možná, že se k tomu ještě vrátíme, a dnešní pořad zakončíme tím, co jsem nastínila na začátku, a sice kdo chcete, můžete se společně se mnou zamyslet nad tím, jak se naše společnost, náš národ, bohužel to tak musíme říct, pokud slovo národ je ještě vůbec na místě v této souvislosti, proměnil. Poslechněte si slova paní Šimůnkové, maminky zavražděné Elišky, zavražděné 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě. Pod tento pořad vám dám odkaz rovněž na toto video, na tento rozhovor, a doporučuji vám jej shlédnout. Nedozvíte se žádné nové bombastické informace, ale myslím si, že právě tento rozhovor, výpověď paní Šimůnkové, bohužel vypovídá o tom, kam jsme se dostali jako společnost. A než pustím ten úryvek, tak mi dovolte, abych všem obětem, respektive pozůstalým obětí té tragédie, kolem které je stále více otazníků než odpovědí, tak abych jim všem vyjádřila opravdu upřímnou účast a soustrast a hlubokou účast, protože je to tragédie, která se bytostně a hluboce týká, anebo měla by týkat nás všech.
Paní Šimkova, já teď bych vás poprosil, abyste řekla cokoliv na závěr toho našeho povídání směrem nejenom k lidem, které něco takového třeba v jiné formě, že o někoho přišli nebo přicházejí, že, ale i těm, kteří žijí spokojný život a říkají si, mně se to nemůže stát, abyste jim řekla nějaký vzkaz, nějaké vaše poselství. Proto nebudu klást žádnou otázku a říkejte si, co chcete a jak dlouho chcete.
No, ono je strašný asi jako to uvědomění, ono se to stát může opravdu všem. Stát se to může opravdu, opravdu všem, protože nic se nezměnilo, aby se nic takového neopakovalo. Ať se to týká získání zbrojního průkazu, ať se to týká nákupu zbraní, ať se to týká zabezpečení škol, kdy mě se třeba ozývaly děcka s tím, že šli bysme, ale bojíme se, dyk nic se nezměnilo, ono je to strašná pravda. Ono se opravdu na těch školách nezměnilo vůbec nic. Nevím, asi jako závěrem, co tady člověk možná nezmínil a co člověka napadá dnes a denně. Vlastně každou hodinu, každou minutu. Že se něco s námi muselo jako ze společností stát. že vlastně stalo se něco takhle úplně to nejhorší, co se mohlo stát, a já necítím takovou tu lidskou účast, empatii, přirozenou podporu jak ze strany policie, tak ze strany fakulty. Někdy bych řekla, že i ze strany veřejnosti. Když vyjde článek, co se týká fakulty našich dětí, a člověk si vlastně čte ty komentáře, tak tam je třeba strašně zraňující se číst. Proč se o tom vlastně i po takhle dlouhé době stále hovoří? Někdo by to třeba nehodnotil, ale tím, že já Linku nemám doma, tak to hodnotím ve slova smyslu. Kdybyste to byl vy na vašem místě a vaše dítě by nebylo doma, napsal byste to taky? Jakože už jako uběhlo tolik a tolik času a vy už o tom nechcete číst? Nebo kdy, což je pravdou, a člověk už je tady v tom asi jako oploštělý, tady musím přiznat, že se mě to už teďka nedotýká, ale ten první počátek, tak že se vlastně lidi podívují nad tím, co člověk dělá, že se ptá, že podniká ty kroky, že jsem vlastně strašně divná, že bych měla určitě skončit na psychiatrii, jak ty lidi vědí najednou, co je správně. A přitom si říkám, kdyby se člověk jako zabil, tak asi by tam bylo, tak to za té mamince nemůžeme divit. By bylo možná v tom komentáři, že to je pochopitelné. Tak to je třeba takový jakože strašně pro mě jako otevření očí, uvědomění se jakože naší společnosti, kdo jsme. A řekla bych, že jsme se strašně změnili v tom, že jsme přestali být vnímaví vůči ostatním. Že se možná tak jako každý jedeme jako jenom to svoje a vidíme se jenom na špičku svého nosu a nekoukáme nalevo a napravo. Nevnímáme ty ostatní lidi. Morálka, bych řekla taky, jakože nám někam úplně jako odešla. Slušnost. A to svědomí prostě, že já si říkám, jakože ze strany policie i ze strany té fakulty, jak ti lidé můžou sami ze sebou být, ačkoliv vědí to, co vědí. A pokud jdete a ptáte se a je vám odpovídáno, nebudeme s vámi mluvit, neptejte se, jděte domů. Anebo my s vámi nemůžeme o tom mluvit. Vlastně bylo třeba jako strašně těžké jako vyhodnotit, tak abyste se z toho nezbláznil. Protože vlastně vy jste až to jako chvilkama působilo, že všichni se tak strašně diví, proč se ptáte, proč vlastně z toho šílíte, až mě to jako občas házelo jako do té fáze, tak pokud oni jsou jako úplně v klidu, tak ono se asi možná vůbec nic nestalo. A já tady jenom blázním, když vlastně moje dcera je doma. Až takhle to na mě kolikrát působilo. Jakoby to chování, ta zpětná vazba. Závěrem, nevím, buďme na sebe hodní.
Paní Šimková, velmi si vážím toho, že jste přišla takto otevřeně pohovořit.
Děkuji za pozvání.
Za sebe říct, že pokud mě považujete za veřejnost, jak jste říkala před chvílí, tak moji účast máte hlubokou. Já si to neumím představit. Já nemám děti, ale moc dobře vím, jaké to je, když o někoho přicházíte. Buďte statečná.
Děkuji.
A tenhle ten podnik je vám kdykoliv k dispozici.
Děkuji hezky.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Naším hostem byla Lenka Šimůnková.
Thank you.